Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, další díl pořadu Znalosti znamenají moc je právě před námi. Čteme dílo vnitřního prediktora SSSR Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou koncentraci, no a budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Nacházíme se v kapitole 6.8. Odkaz J.V. Stalina budoucím generacím bolševiků a právě čteme a minule jsme začali číst stať 6.8.3 vyřešit problémy. Ačkoliv toto poválečné období se dnes prezentuje v hlavním proudu jako příklad v uvozovkách neopodstatněných represí, není to jediný případ, kdy byrokracie projevila svou protilidskou povahu. Autoři mají na mysli ten příklad, který uváděli a který se týkal vzdušných sil a leteckého průmyslu, kdy na základě vzájemné dohody vysokých úředníků obou ministerstev přijímali vzdušné síly od leteckého průmyslu vědomě defektní leteckou techniku, v důsledku čehož se stalo mnoho neštěstí a zemřelo mnoho lidí mimo bojové operace. Takže ještě jednou, ačkoliv toto poválečné období se dnes prezentuje v hlavním proudu jako příklad v uvozovkách neopodstatněných represí, není to jediný případ, kdy byrokracie projevila svou protilidskou povahu. Byl jednoduše jen jeden z nejznámějších takových případů sovětské epochy, doprovázejících byrokratický styl řízení, vývoje a výroby během celého období existence Ruska a od Petra I. po současnost. Tady je k tomu hned poznámka. Byrokratický styl řízení v uvozovkách životního cyklu produkce různého určení je jedna ze skrytých nepřímých příčin prakticky všech známých technogenních velkých i malých katastrof. Od samovznícení televizorů do katastrofy Černobylu a ponorky Kursk. A pokračujeme. V uvozovkách přešlapy vykonané sovětskými byrokraty v oblasti řízení národního hospodářství se upomínají i v ekonomických problémech socialismu v SSSR. O tom bude řeč níže. Tedy, aby se znova neocitli pod jhem globální biblické nebo jakékoliv jiné oligarchie znacharů, národy Sovětského svazu skutečně potřebovaly už tehdy začít řešit problémy nedobudovaného socialismu. A v životě existuje určitý soulad, v závorce vztah, v systému, v uvozovkách cíle, pomlčka problémy, které je třeba řešit na cestě realizace cílů. Jinými slovy, jedny cíle znamenají jedny problémy a jiné cíle jiné problémy. Cíle další etapy společenského rozvoje SSSR ukázal J.V. Stalin v ekonomických problémech socialismu v SSSR poměrně přesně. A opět bude citováno z jeho knihy, z těch ekonomických problémů socialismu v SSSR, je nutno za třetí dosáhnout takového kulturního vzestupu společnosti, který by zajistil všem členům společnosti všestranný rozvoj jejich fyzických i duševních schopností, aby členové společnosti měli možnost nabít vzdělání dostačujícího k tomu, aby se stali aktivními činiteli společenského vývoje, aby měli možnost svobodně si volit povolání a nebyli po celý život připoutáni existující dělbou práce k jednomu povolání. Tady je poznámka k tomu, k těm aktivním činitelům společenského rozvoje. Stát se aktivním činitelem společenského rozvoje, to předpokládá konceptuální moc, v závorce zdatnost obyčejných lidí, a kompletní podřízení se státnosti této konceptuální moci. Despoti a tyrani po něčem takovém nevolají. A pokračujeme v tom, co napsal Stalin. Čeho je k tomu třeba? Bylo by nesprávné domnívat se, že je možno dosáhnout tak významného kulturního růstu členů společnosti bez významných změn v nynějším postavení práce. K tomu je především třeba zkrátit pracovní dobu nejméně na 6 hodin a později i na 5 hodin. Je to nutné k tomu, aby členové společnosti získali dostatek volného času, nezbytného k nabytí všestranného vzdělání. K tomu je nutno zavést všeobecně povinnou polytechnickou výchovu, nezbytnou k tomu, aby členové společnosti měli možnost svobodně si volit povolání a aby nebyli připoutáni po celý život k jednomu povolání. K tomu je dále nutno od základů zlepšit bytové podmínky a zvýšit reálnou mzdu dělníků a zaměstnanců nejméně dvojnásobně, ne-li více, jak přímým zvyšováním mzdy v penězích, tak i zejména dalším soustavným snižováním cen zboží masové spotřeby. A tady je k tomu opět hned poznámka. J.V. Stalin prakticky dokázal, že makroekonomika státu může udržitelně pracovat v režimu systematického pravidelného snižování cen. Po zrušení přídělového systému v roce 1947 se každoročně snižovaly ceny, v čemž se projevoval růst produktivity práce společnosti. Ale na rozdíl od Henryho Forda, který prováděl politiku pravidelného snižování cen na mikroúrovni ekonomiky v rámci koncernu Ford Motors, v Sovětském svazu se politika snižování cen realizovala v hranicích státu, pomlčka superkoncernu. V důsledku té politiky rostl blahobyt všech, nejen těch, kdo umí v uvozovkách dělat peníze, mimo samotný pracovní proces. To Stalinovi v uvozovkách světové zákulisí a jejich poskoci, finanční a burzoví magnáti a jimi krmená společenská v uvozovkách věda, také nemohou prominout. Z druhé strany, současná ruská v uvozovkách opozice je buď hloupá, nebo nemá odvahu postavit před režim požadavek, ať žije politika pravidelného snižování cen. A zase se vrátíme zpátky k tomu, co napsal Stalin, a z toho nám zbývá už jen jedna věta, tedy z té citované části. Takové jsou hlavní podmínky přípravy přechodu ke komunismu, výňatek z knihy Ekonomické problémy socialismu v SSSR, hlavní chyba soudruha Jarošenka. A autoři, z toho je možné pochopit, že národní hospodářství SSSR by mělo pracovat ne na to, naplnit obyvatelům břicha, zalít je pivem, vodkou a zavalit hadrama a díky zkrácení pracovního dne nabídnout čas pro neméně ohlupující pohlavní prostopášnost a deviace, podporovat rozkvět pornoprůmyslu, herního a showbiznisu, ne na to, aby vznikla nová panská elita vysoce kulturních salóních, to všechno je v uvozovkách, parazitů, pomlčka budiš k ničemu, na kterou by dřeli všichni ostatní. Popsané je alternativou tomu sebevražednému způsobu přežívání a ne života, civilizace, kterou realizovaly rozvinuté kapitalistické země při vysávání všech ostatních zemí, o čemž byla řeč v sekci 6.8.3. Národní hospodářství musí pracovat na to, aby měli všichni lidé dostatek volného času, který potřebují proto, aby procítili, uvědomili si sami sebe pro osvojení potenciálu svého osobního rozvoje, proto, aby pomohli dětem a vnukům v osvojení jejich potenciálu rozvoje, aby se lidé stali aktivními hybateli společenského rozvoje. Jinými slovy, v případě dosažení této, vyznačené ještě J.V. Stalinem, v polovině 20. století hranice společensko-ekonomického rozvoje by se během života dvou až tří generací, cirka 70 let, mohlo odehrát zrození nového člověka s velkým Č a jeho civilizace, ve srovnání s níž by všechny nynější regionální civilizace a globální civilizace byly vidět v jejich skutečné podstatě, jako nelidská divokost a protilidský démonismus, nerozvinutost a zvrácenost mravů i podstaty člověka. Kdyby se tato změna odehrála, vyloučila by samotnou možnost jakékoliv tyranie ve vztahu té společnosti vůči komukoliv z jejich členů. V důsledku toho světové zákulisí podniklo všechno možné proto, aby ta hranice nejen překročena nebyla, ale aby na ní zapomněli nejlépe skoro všichni a stejně jako dříve davově elitární společnost SSSR by sklouzla zpět z těch výšek, do kterých došla pod vedením J.V. Stalina. Pokud by Stalin nenapsal Ekonomické problémy socialismu v SSSR, ve kterých odepsal marxismus a ukázal životu adekvátní perspektivu rozvoje a nevystoupil by na říjnovém plénu UV roku 1952 proti elitarizaci aparátu, pak by světové zákulisí zapsalo jeho jméno do historie jako vynikajícího marxistu pomlčka komunistu a začalo by šíření pozitivních zkušeností SSSR v oblasti omezení závodů ve spotřebě na rozvinuté kapitalistické země. Ale protože téměř všechny zkušenosti byly spojeny se jménem a politickou vůlí J.V. Stalina, pak bylo nutno se nějaký čas zabývat vykořeňováním ducha stalinského bolševismu ze společnosti. Za tím účelem periferie potlačovala a deformovala procesy, které byly spuštěny během epochy stalinského bolševismu. Ačkoliv J.V. Stalin označil výše citované fragmenty slovy za třetí, v důsledku toho, že žil ve společnosti, ve které panoval materialistický světonázor a z hlediska většiny bylo důležité něco jiného a ne kulturní růst a osobní rozvoj lidí, proto tomu v uvozovkách za třetí předcházejí ještě dvě podmínky, které v podmínkách panování materialistického vidění světa představují předpoklad pro uskutečnění toho v uvozovkách za třetí. Za prvé, Je nutno, za prvé, píše Stalin, trvale zajistit nikoli mýtickou, v uvozovkách racionální organizaci výrobních sil, nýbrž nepřetržitý růst veškeré společenské výroby s přednostním růstem výroby výrobních prostředků. Přednostní růst výroby výrobních prostředků je nezbytný nejen proto, že tato výroba musí vybavovat zařízením jak své vlastní podniky, tak i podniky všech ostatních odvětví národního hospodářství. Nýbrž i proto, že bez něho je naprosto nemožné uskutečnit rozšířenou reprodukci. Za druhé, postupnými přechody prováděnými tak, aby přinášely prospěch kolchozům a tudíž celé společnosti, pozvednout kolchozní vlastnictví na úroveň vlastnictví všelidového a rovněž postupnými přechody nahradit oběh zboží systémem výměny výrobků, aby centrální moc nebo jakékoliv jiné společensko-ekonomické centrum mohlo obsáhnout v zájmu společnosti veškerou produkci společenské výroby. A autoři? To první ve své podstatě znamená, je nutné v historicky krátké době vytvořit výrobní technicko-technologickou základnu, která při délce pracovního dne maximálně 5 hodin umožní garantovaně uspokojit všechny demograficky podmíněné potřeby společnosti, což zahrnuje i růst kulturně podmíněných požadavků lidí, jak to předpokládá základní ekonomický zákon socialismu v jeho formulaci J.V. Stalinem, který jsme uvedli v sekci 4.4. Vytvoření této výrobní základny vyžaduje vývoj a zdokonalování výrobních prostředků nových pokolení, jejichž produkce pro účely záměny zastaralých výrobních prostředků musí být na dostatečně vysoké úrovni, aby ve výrobě ve všech odvětvích hospodářství převažovalo. Nové efektivní vybavení, organizace práce i technologií. V souladu s tím, produkce novějších efektivnějších výrobních prostředků musí převažovat nad produkcí spotřebního zboží. K tomu je zde poznámka. Chruščovovsko-brežněvská politika, výrobní prostředky místo produkce spotřebního zboží. Při morálně zastaralých a nedokonalých výrobních prostředcích díky byrokratizaci vědy a projektování a činnosti Gosplánů SSSR a Svazových republik, to už je překroucení stalinského principu metodou přeregulování každé dobré myšlenky do absurdna. A zase zpátky. To druhé ve své podstatě znamená, tento proces musí být doprovázen a zajišťován vytvořením celonárodního systému řízení vývoje, výroby a rozdělování produkce, protože bez takového systému řízení je J.V. Stalinem popsaný přechod k nové hranici společenského rozvoje neuskutečnitelný. Nepřátelé národa, využívající kariéristy a užitečné idioty, slaboduché ve vztahu k pozicím, které obsazovali, pod rouškou boje s kultem osobnosti Stalina, který oni sami dříve vytvářeli a podporovali, začali boj s vlivem ideí stalinského bolševismu na vědomí lidí. Za tím účelem odstranili z knihoven a ze systému politického vzdělávání všechny texty Stalina, včetně ekonomických problémů socialismu v SSSR a rozjeli pomlouvačnou kampaň ve vztahu jak k J.V. Stalinovi osobně, tak i k celé epoše stalinského bolševismu. A druhý bod. Podporovali byrokratickou mafii ve vědě a v projektové a konstruktérské činnosti a pobízeli ji k deptání a rozvratu kreativně obdařených lidí, k potlačení průkopnických projektů, k odmítnutí jejich zavádění do praxe, k utrácení zdrojů a intelektuálního potenciálu na slepé uličky. V závorce právě proto SSSR disponoval k začátku 80. let jednou z nejzaostalejších výrobních základen, i když byl majitelem mnoha vynálezů a objevů uznávaných ve světě a využívaných mimo Sovětský svaz, které ale odmítla jeho vlastní patentová služba. Další bod. Bránili organizaci efektivních systémů společenského řízení ve všech oblastech činnosti. Za tímto účelem byly vyjmuty ze školních osnov předměty jako dynamické programování, lineární a nelineární programování, teorie automatického řízení. Tyto předměty jsou většině absolventů vysokých škol SSSR neznámé. Čili vyňali ze školních osnov předměty, na jejichž základě by se mohly v procesu výuky sformovat představy o reálných procesech řízení v životě, dovolující řešit konkrétní praktické úkoly v oblasti techniky, zemědělství, vědy a politiky jako úkoly řízení. Další bod. Pokračovali v tlaku na psychiku obyvatel a především nových generací kultem marxismu, čímž deformovali světonázor lidí a představy o životě, které ve společnosti panovaly. Ani davově elitární strana, ani davově elitární společnost CSSR celkově se nezmohla na patřičný odpor vůči té změně kurzu, fakticky sabotáži, budování socialismu, v důsledku čehož ekonomické a s nimi spojené problémy socialismu v Sovětském svazu byly nejen nevyřešeny, ale přidaly se k nim i nové problémy a v uvozovkách oživlé mrtvoly dříve vyřešených problémů. Ale společenská potřeba jejich vyřešení nikam nezmizela, protože civilizace hovořících člověku podobných rozumných opic a jejich démonických pánů a kurátorů nemá v předurčení zhora místo. Proto se vrátíme k tomu, v čem J.V. Stalin viděl nevyvratitelné úspěchy socialismu a jak chápal problémy, které je třeba vyřešit. J.V. Stalin vnímal hospodářství SSSR jako systémovou celostnost, to znamená jako objekt řízení tvořený množstvím funkčně odlišných prvků, které na sebe navzájem působí. Rozvoj toho mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému viděl jako rozvoj a obnovu jeho prvkové základny a také jako rozvoj a obnovu systému vzájemných vazeb mezi jeho prvky. O tom, že je to právě takto, se může každý přesvědčit tím, že vnikne do podstaty textu ekonomických problémů socialismu v SSSR. Přitom fungování té systémové celostnosti má být stabilně podřízeno určitým zákonům, tvořícím hierarchii. Prvním v ní má být základní ekonomický zákon socialismu, zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky. Tak toto Stalin formuloval. Jemu, tomu zákonu, má být pro změnu podřízen zákon plánovitého v závorce proporcionálního rozvoje národního hospodářství. O chápání smyslu slov plánovitého a proporcionálního jsme hovořili v odbočení od tématu 6. J.V. Stalin obracel pozornost na to, že na rozdíl od činnosti zákona hodnoty při tržním kapitalismu, ekonomické zákony socialismu takovým automatismem činnosti nedisponují a vyžadují své poznání a teprve na tomto základě je možné efektivní plánování a vedení hospodářství v souladu s nimi a se společenskými potřebami jako takovými. Konkrétně, a teď zase citují Stalina, to znamená, že zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství dává našim plánovacím orgánům možnost správně plánovat společenskou výrobu, avšak možnost nelze směšovat se skutečností. To jsou dvě rozdílné věci. Aby se tato možnost stala skutečností, je třeba prostudovat tento ekonomický zákon, je třeba jej ovládnout, je třeba naučit se jej používat s plnou znalostí věci. Je třeba sestavovat takové plány, které plně odrážejí požadavky tohoto zákona. Nelze říci, že naše roční a pětileté plány plně odrážejí požadavky tohoto ekonomického zákona. A opět to byla citace z té knihy Ekonomické problémy socialismu v SSSR, poznámky k ekonomickým otázkám souvisícím s listopadovou diskuzí v roce 1951, otázka charakteru ekonomických zákonů za socialismu. A opět autoři, navzdory tomu, že mnozí si myslí, že v uvozovkách zákonu hodnoty jako souhrnu objektivních ukazatelů efektivnosti hospodaření v závorce výrobních nákladů, cen na trhu a rentability, J.V. Stalin nepřikládal význam, v důsledku čehož bylo hospodářství SSSR velmi neefektivní, je to zcela mylný závěr. Stalin dával zákonu hodnoty zvláštní význam, nedosažitelný podle něj v podmínkách kapitalistické ekonomiky, ale vědci, ekonomové a především titulovaní hlupáci z ekonomických oddělení Akademie věd SSSR a Svazových republik a současné Ruské akademie věd během celé doby od publikace ekonomických problémů socialismu v SSSR buď to nemohli, nebo nechtěli chápat ani to, co napsal Stalin, ani to, co stojí v reálném životě za účetními operacemi v procesu hospodářské činnosti. O v uvozovkách zákonu hodnoty psal J.V. Stalin následující. Sféra působnosti zákona hodnoty je u nás omezena existencí společenského vlastnictví výrobních prostředků, působením zákona plánovitého rozvoje národního hospodářství, že je tudíž omezena i našimi ročními a pětiletými plány, které jsou přibližným odrazem požadavků tohoto zákona. A autoři k tomu v závorce dodávají, zde je důležité to, že J.V. Stalin mluvil právě o přibližném odražení objektivního zákona, to znamená, že přiznával nevyhnutelnost chyb podmíněných různými příčinami, které jsou vlastní každému plánu, v důsledku čehož není přesné splnění plánu nejlepší variantou z množiny možných variant využití kapacit národního hospodářství. A teď zase Stalin. Někteří soudruzi z toho vyvozují, že zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství a plánování národního hospodářství ruší zásadu rentability výroby. To je naprosto nesprávné. Je tomu právě naopak, jestliže posuzujeme rentabilitu, ne z hlediska jednotlivých podniků nebo výrobních odvětví a nikoli za dobu jednoho roku, nýbrž z hlediska celého národního hospodářství a řekněme za 10 až 15 let, což by bylo jedině správným pojetím otázky, tu dočasná a nepevná rentabilita jednotlivých podniků nebo výrobních odvětví vůbec nesnese srovnávání s onou vyšší formou pevné a stálé rentability, kterou nám poskytuje působení zákona plánovitého rozvoje národního hospodářství a plánování národního hospodářství, jež nás zbavuje periodických hospodářských krizí, ničících národní hospodářství a přinášejících společnosti obrovskou hmotnou škodu a jež nám zajišťuje neustálý růst národního hospodářství a rychlé tempo tohoto růstu. Když jsem mluvil o rentabilitě socialistického národního hospodářství, odporoval jsem ve svých v uvozovkách poznámkách některým soudruhům, kteří tvrdí, že jelikož naše plánované národní hospodářství nedává velkou přednost rentabilním podnikům a připouští vedle těchto podniků i existenci nerentabilních podniků, ubíjí prý tím samu zásadu rentability v hospodářství. V poznámkách bylo řečeno, že rentabilita z hlediska jednotlivých podniků a výrobních odvětví se vůbec nedá srovnávat s vyšší rentabilitou, kterou nám poskytuje socialistická výroba, jež nás zbavuje krizí z nadvýroby a zajišťuje nám neustálý růst výroby. Bylo by však nesprávné vyvozovat z toho, že rentabilita jednotlivých podniků a výrobních odvětví není nijak zvlášť důležitá a že není třeba věnovat jí vážnou pozornost. To je ovšem nesprávné. Rentabilita jednotlivých podniků a výrobních odvětví má nesmírný význam z hlediska rozvoje naší výroby. Musí se k ní přihlížet jak při plánování výstavby, tak i při plánování výroby. To je abeceda naší hospodářské činnosti v nynější etapě vývoje. Přitom J.V. Stalin přímo upozorňoval, nemůže být pochyb o tom, že za našich nynějších socialistických výrobních podmínek nemůže být zákon hodnoty v uvozovkách regulátorem proporcí při rozdělování práce mezi různá výrobní odvětví. Tuto funkci regulování proporcí mezi odvětvími má nést základní ekonomický zákon socialismu, ze kterého plyne stanovování cílů pro systém výroby a zákon plánovitého proporcionálního rozvoje národního hospodářství, otevírající možnost k zajištění nejlepšího souladu výrobních možností potřebám společnosti. A přitom vyvstává otázka o tom, jaký má vztah vyšší rentabilita hospodářství celkově s rentabilitou každého z odvětví, s rentabilitou množství podniků v těch odvětvích, navíc se nacházejících v různých formách vlastnictví, státní, družstevně kolchozní, soukromé. Pokud je s rentabilitou libovolného konkrétního podniku vše jasné, příjmy z produkce musí být vyšší než výdaje na výrobu té produkce, pak co je to rentabilita národního hospodářství jako celostného systému v časovém intervalu 10 až 15 let, to je mnohým nejasné. Nejasné je to především proto, že socialistický stát není jedním z mnoha uživatelů finančního systému, ale jeho vlastník. Kromě toho stát jako vlastník finančního systému a množství podniků nezískává finanční zisk ani netrpí ztráty, pokud se hodnoty přemysťují z rozvahy jednoho podniku do rozvahy jiného podniku, což je doprovázeno odpovídajícími převody sum peněz z účtu druhého podniku na účet prvního. Ve skutečnosti vše není tak složité, jak se může zdát na první pohled. Spektrum produkce může být na každém určeném časovém intervalu jednoznačně oceněno jak podle nákladů na výrobu, tak podle nominálních cen. Může být tedy oceněna i cena nových výrobních prostředků zaváděných do výroby, v závorce včetně i výbavy systému rozdělení produkce, zajišťujícího skladování a odbyt produkce spotřebitelům. Za nějakou dobu ty nové výrobní prostředky vyprodukují zboží, které získává spotřebitel. To, jak za ně spotřebitel zaplatí a jaké budou ceny, při zkoumání otázky rentability hospodářství nehraje roli. Důležité je něco jiného. Pokud národní hospodářství celkově je v nějakém časovém úseku rentabilní, pak cena spektra produkce získané v důsledku využití nových výrobních prostředků ve všech odvětvích musí být v neměnných cenách ze začátku zkoumaného období vyšší než cena těch nových výrobních prostředků. Je přirozené, že čím kratší je doba, během které se musí nově zaváděné výrobní prostředky zaplatit vyprodukovanou produkcí, tím jsou efektivnější a tím vyšší je rentabilita národního hospodářství jako celostného systému. Přitom produkce výrobních prostředků překonávajících efektivitou dřívější výrobní prostředky musí mít převažující charakter ve vztahu k produkci spotřebního zboží. V tom je podstata stability popsaného režimu fungování národního hospodářství v posloupnosti zkoumaných plánovacích výrobních cyklů, intervalů kontroly celosystémové rentability. Rentabilita národního hospodářství se při takovém přístupu hodnotí výlučně podle činnosti výrobního sektoru, včetně systému rozdělení a distribuce produkce. Zhodnocení rentability národního hospodářství jako celostného systému je vyloučeno vše, co nemá bezprostřední vztah k výrobě a rozdělení produkce, protože samotná možnost činnosti ostatních sektorů ekonomiky je podmíněna schopností výrobně spotřebního sektoru nakrmit a obsloužit demograficky podmíněné potřeby těch, kdo se nachází v ostatních sektorech. Vědecko-technický a organizační pokrok směřuje při takovém přístupu do rezervy stability rentability hospodářství. Spekulativní sektor ekonomiky, který se zabývá extrakcí zisku z v uvozovkách cenných papírů a přeprodávání produkce, kterou vyrobil někdo jiný, se kompletně vylučuje jako parazitický. To je obecný princip. V praxi se musí realizovat na základě konkrétní klasifikované nomenklatury produkce, včetně služeb, ležící v základu plánování, evidence výroby a rozdělení produkce a její reálné spotřeby, což by mělo zajistit srovnatelnost ukazatelů na začátku a konci sledovaného období. V opačném případě při neurčené nomenklatuře produkce její podstatné změny během zkoumaného období vylučují srovnatelnost ukazatelů. Rozbíjení národního hospodářství na odvětví a klasifikace odvětví má druhotný charakter ve vztahu ke klasifikované nomenklatuře produkce v důsledku toho, že množina odvětví a charakter jejich vzájemných vztahů se na dlouhých časových úsecích nevyhnutelně mění pod vlivem vědecko-technického pokroku. Jinými slovy, systém dlouhodobého strategického plánování výroby, rozdělení spotřeby a likvidace produkce může a měl by být odvozený ze stabilní nomenklatury demograficky podmíněných potřeb, nikoliv z nestabilní nomenklatury odvětví. Délku období hodnocení rentability národního hospodářství celkově J.V. Stalin určil na 10 až 15 let. To znamená, že v průběhu 10 až 15 let se mají prakticky všechny investice zaplatit ve smyslu výše uvedeného kritéria vyšší rentability, čímž zabezpečují rentabilitu národního hospodářství celkově, počítanou v neměnných cenách počátku období. Kromě toho J.V. Stalin svou formulací principu vyšší rentability hospodářství zahrnul do požadavků plánování nutnost zajištění jednou za 10 až 15 let kvalitativní obnovu veškeré vědecko-technické a organizační základny hospodářství jako jediného výrobně spotřebního systému. To neznamená, že v hospodářství nemůže být déle žijící vybavení a infrastrukturní projekty s delšími obdobími zaplacení se nebo společensky prospěšné projekty, které budou vědomě úbytkové. To znamená, že technologie a vybavení, které budou efektivnější než stávající, se mají masově zavádět do všech odvětví, což má být standardem plánovacích výrobních cyklů v jejich návaznosti. Výše řečené ukazuje, že žádné megalomanské dlouhé projekty, během jejichž výstavby projekt stihne zastarat a ztratit smysl své existence, J.V. Stalin nepředpokládal. Ty dlouhé projekty neboli dolgostroj, nešvar sovětské ekonomiky. Tak, to byla jenom poznámka k tomu a jdeme dál. Vše Stalinem řečené o pořadí podřízenosti zákona hodnoty principu vyšší rentability národního hospodářství na časových intervalech 10 až 15 let při podřízenosti mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému základnímu ekonomickému zákonu socialismu a zákonu plánovitého proporcionálního rozvoje ukazuje, že se jedná o řešení dvou vzájemně vložených úkolů. Podpory daňově dotační rovnováhy v hospodářství, to znamená zajištění finanční udržitelnosti plánově, v závorce vědomě, ztrátových a málo rentabilních podniků díky přerozdělení zisků z vysoce ziskových podniků a odvětví. A druhý úkol, využívání nadplánových výrobních kapacit. Za prvé, nevyhnutelně přítomných v systému v důsledku chyb evidence a nutnosti zajistit rezervu stability plánu ohledně surovin pro výrobu a výrobních kapacit. A za druhé, nově vznikajících v důsledku vědecko-technického a organizačně-technologického pokroku během procesu plnění státních plánových ukazatelů. Tak, aby produkce, kterou je na nich možné vyprodukovat, nacházela spotřebitele a byla užitečná pro společnost. Ale obě tato zadání jsou neřešitelná v podmínkách diktatury byrokracie. To je jedna z příčin, proč J.V. Stalin naprosto správně psal. Při našich současných socialistických podmínkách výroby nemůže být zákon hodnoty v uvozovkách regulátorem proporcí v otázce rozdělení práce mezi různá odvětví výroby. Jde o to, že byrokrat, mezi jehož povinnosti patří řídit daňově dotační mechanismus a udržovat ho v rovnováze, není schopen odlišit ztrátovost nebo nízkou rentabilitu podniku, která vznikla v důsledku špatného byrokratického řízení a rozkrádání, od ztrátovosti nebo nízké rentability, která je důsledkem státní politiky tvorby cen, která sleduje ve své podstatě vně ekonomické cíle, opíraje se v jejich dosažení na J.V. Stalinem vyřčený princip vyšší udržitelné rentability národního hospodářství jako celku. V důsledku toho nemůže byrokrat principu podporovat daňově dotační rovnováhu, bude rozdělovat dotace ve prospěch hlupáků a zlodějů na úkor pracovníků a bude tak konat v uvozovkách s nejlepšími úmysly v rozporu s principem vyšší rentability, aby se v uvozovkách nespletl v závorce pro jistotu a svou chybou nenarušil státní politiku tvorby cen, která sleduje jemu skutečně neznámé a nepochopitelné vněekonomické cíle. Podporovat daňově dotační režim ne obecně, ale v řečišti principu vyšší rentability hospodářství, to je nad možnosti byrokrata ve vyšší funkci. Ani níže postavený byrokrat na tom není lépe, který má za úkol řízení konkrétního podniku. On nejenže nechápe princip vyšší rentability hospodářství, ale samotný tento princip je mu protivný do morku kostí a do hlubin jeho duše, protože jeho osobní a klanové zájmy mají v jeho chování přednost nad společenskými zájmy, pro něž pracuje princip vyšší rentability. A ačkoliv tento princip by mu v budoucnu zajistil růst prosperity stejně jako všem ostatním, jemu podřízený podnik mu díky zneužívání jeho postavení a díky korupci umožňuje obohacovat se na úkor ostatních už teď. Byrokratickým vládnutím je neřešitelný i úkol využívání nadplánových kapacit. Využívání nadplánových kapacit ve své podstatě vyžaduje rozšíření oblasti činnosti zbožně peněžní výměny a zahrnutí do té oblasti podniků státního sektoru hospodářství. To by umožnilo organizovat samoregulaci využívání nadplánových výrobních kapacit v národním hospodářství podle tempa jejich vzniku nebo podle tempa osvobození zdrojů z plánových prací z iniciativy těch, kdo je bezprostředně řídí, čímž by se vyloučily časové ztráty na proceduru nastolení plánových návrhů ze strany podniků v uvozovkách nahoru, souhlasování doplňkových plánových zadání, zanášení změn v už schválený plán, nebo by to umožnilo vyloučit prostoje kapacit během čekání na vytížení v dalším plánovém období. Ale byrokratické řízení takovou možnost vylučovalo, protože legalizace mechanismu tržní samoregulace ve využívání nadplánových kapacit, které se nacházely prakticky ve výhradní moci byrokratů, pomlčka ředitelů podniků, by automaticky vedla k sabotáži plánových zadání z jejich strany. Především málo rentabilních a ztrátových. K sabotáži jak cílené, zamířené na diskreditaci socialismu a obnovu kapitalismu, tak i k sabotáži z nevědomosti kvůli honu za ziskem pro zlepšení blahobytu vlastního kolektivu, v závorce jugoslávský model socialismu, na úkor plnění výrobních úkolů celospolečenského významu. Panování politické ekonomie marxismu vylučovalo možnost potírat záměrnou sabotáž a vyloučit sabotáž z nevědomosti. Toto je třeba hlouběji vysvětlit. Henry Ford byl de jure soukromým vlastníkem, ale de facto vnímal svoje podniky jako majetek společnosti. Proto, když uzavíral kupní, prodejní smlouvy a plánovitě snižoval ceny na produkci, vycházeje z cíle služby společnosti, objektivně pracoval v rámci principu vyšší rentability národního hospodářství USA. Nebylo mu nic do toho, jak se jim přiznávaný status vlastnictví vztahuje skoupí lomeno prodejem na základě práva soukromého vlastnictví u podniků, které vedl. K politické ekonomii jako prostředku organizace vědomé společenské činnosti na základě jediného způsobu chápání světa se stavěl lhostejně, protože neviděl a neuvědomoval si takovou její roli a tehdejší politické ekonomii považoval za darmojedy a parazity ve své podstatě oprávněně. V SSSR byla jiná situace. Podniky de jure ve společenském vlastnictví byrokraté vnímali jako svoje soukromé vlastnictví v mezích, kam dosahovaly jejich služební pravomoci. A politická ekonomie marxismu nedávala smysluplnou odpověď na otázku, co probíhá, když jeden podnik patřící sovětskému státu převede ze svého účtu na účet druhého podniku patřícího také sovětskému státu nějakou peněžní sumu jako úhradu dodávek z druhého podniku? Na rozdíl od Henryho Forda, J.V. Stalin, jsi vůdcem vládnoucí strany a hlavou státu, se o té problematice a jejich důsledcích zamýšlel zase o té problematice, zamýšlel se nad tou problematikou, zamýšlel, protože chápal roli sociologických a konkrétně politicko-ekonomických teorií v roli prostředku organizace vědomé činnosti množství lidí na základě jediného chápání světa. O problematice nejasnosti politické ekonomie marxismu v chápání otázek podobného druhu píše J.V. Stalin následující. Z toho tedy vyplývá, že v oblasti oběhu zahraničního obchodu výrobní prostředky vyráběné našimi podniky podržují vlastnosti zboží jak co do podstaty, tak i formálně, kdežto v oblasti ekonomického oběhu uvnitř země ztrácejí výrobní prostředky vlastnosti zboží, přestávají být zbožím, dostávají se mimo rámec sféry působnosti zákona hodnoty a podržují pouze vnější slupku zboží. Jak vysvětlit tuto zvláštnost? Přistupujeme-li k věci z hlediska formálního, z hlediska procesů, jež se odehrávají na povrchu jevů, mohli bychom dojít k nesprávnému závěru, jako by si kategorie kapitalismu podržovaly v naší ekonomice platnost. Přistupujeme-li však k věci s marxistickým rozborem, který přísně rozlišuje mezi obsahem ekonomického procesu a jeho formou, mezi vnitřními procesy vývoje a povrchními jevy, pak můžeme dojít k jedině správnému závěru, že ze starých kategorií kapitalismu se u nás zachovala hlavně forma, vnější tvářnost, že se však v podstatě tyto kategorie u nás zásadně změnily podle potřeb rozvoje socialistického národního hospodářství. A teď autoři, pokud člověk není v zajetí kultu marxismu, pak může udělat jediný správný závěr, a to ten, že politická ekonomie marxismu nazývá mnoho věcí a jevů jmény, které jim neodpovídají, v důsledku čehož vzniká v marxistickém popisu nesoulad mezi formou a obsahem. Dosažení souladu formy a obsahu je v situacích podobného druhu subjektivní záležitostí. U Henryho Forda a J.V. Stalina. ve prospěch společenského vlastnictví de facto, plánového principu ve státním měřítku, principu vyšší rentability hospodářství celkově na základě efektivního řízení podniků a cen v souladu s reálnými současnými i perspektivními potřebami pracujících lidí. Kdežto u sovětského byrokrata, marxisty, ve svůj prospěch ke škodě společnosti, ke škodě ideálům a dílu komunismu a přitom z hlediska marxismu nelze nic vytknout. Vše je ospravedlněno cílem komunismu, vyjádřeným v marxistických formách a právo na ten či onen výklad se určuje postavením v hierarchii byrokratů. Pro zavedení jednoty formy a obsahu při jejich nesouhlasu podobného druhu, pramenícího hlavně z jácentrického vnímání světa, byla třeba alternativně objemnější sociologická teorie, ve které by se věci a jevy nazývaly pravými jmény, čímž by byla zajištěna jednoznačnost jejich chápání a tím i chápání života různými lidmi. Kdyby byla rozvinuta teorie disponující takovými kvalitami, pak by si ji nevědomí byrokraté osvojovali a tím by měnili organizaci své psychiky, typ psychiky, a získávali by soulad mezi svými představami o reálném životě a reálným životem, v důsledku čehož by přestali být byrokraty a stali by se lidmi gramotnými v otázkách řízení, bolševiky pomlčka podnikateli, a drtivé většině lidí by taková teorie umožnila usvědčit jedince se zlými úmysly, kteří sledují své kořistné cíle nebo cíl likvidace výdobytků socialistického budování a obnovení davoelitarismu v jakékoliv podobě. V důsledku souhrnu těchto i dalších neřešených problémů měl v daných podmínkách J.V. Stalin pravdu, když omezil sféru zbožně peněžní výměny, v závorce obchodu ve sféře výroby, vzájemnými vztahy státního sektoru ekonomiky a duševního lomeno kolchozního sektoru na základě cen stanovovaných státem. A teď si ještě přečteme poznámku k té jednotě formy a obsahu a potom budeme muset skončit. Pokud je majitelem finančního systému stát, pak je skrz něj majitelem všeho, co je účelně evidováno na jeho území ve všech formách vlastnictví. V důsledku toho z úhlu pohledu Gosplánu, státní plánovací úřad, to je Gosplán, daného státu se koloběh zboží v celostnosti jeho výrobně spotřebního systému při doprovázení peněžním oběhem opírá o hierarchii vnitřních výrobních nákladů systému, funkčně podmíněných výdajů, odpovídajících v něm řízení a evidenci na různých úrovních. Dílenské náklady, výrobní náklady podniku rovná se dílenské náklady plus další výdaje, odvětvové nebo regionální výrobní náklady, do kterých se zahrnuje komponenta daňově dotačního charakteru, dále celohospodářské náklady rovná se cena produkce na vnitřním trhu, cena produkce při dodávkách na vnější trh jako jedna z charakteristik ekonomického potenciálu státu pomlčka superkoncernu. Při takovém přístupu v popisu ekonomických procesů se zajišťuje jednota formy a obsahu na všech úrovních, od producenta pomlčka individualisty do států, superkoncernů a globálního hospodářství celého lidstva. Pokud tento způsob chápání ekonomických procesů odpovídající axiomatice ekonomické vědy a základním principům politické ekonomie industriální civilizace, vycházející z principu celostního výrobně spotřebního systému, panuje ve společnosti pak řízení na mikroúrovni hospodářství a řízení na makroúrovni mohou být postaveny do vzájemného konfliktu jen v důsledku zlého úmyslu a při nečinnosti celé společnosti. Právě to chybělo v epoše stalinského bolševismu. Pokud stát není vlastníkem finančního systému, právně se to projevuje tak, že centrální banka je nezávislá na státu, pak se finanční systém nachází v uzákoněném vlastnictví mezinárodní mafie, která se jeví vlastníkem všeho, co je účetně evidováno na území státu ve všech formách vlastnictví. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme a já se budu těšit s vámi a s pořadem Znalosti znamenají moc naslyšenou opět, a teď nevím, jestli zítra nebo pozítří, ale bude to každopádně brzy. Hezký večer.